И моя събеседник в ефира на Радио КДВ Николай Очколовски, политическа партия Глас народен. Здравейте, господин Очколовски.
Здравейте.
Ами да започнем с скандала на деня. Той започна от вчера, днес съвсем се разви. Подписки. Подписки за регистрация на партиите в ЦИК. Подписки, които съдържат хора, които не са се подписали всъщност. Тоест една злоупотреба с използването на лични данни. Защо така се случва, че изборите в България все са съпроводени с скандали, според вас?
Първо, само ще използвам ефира да честитя на всички колеги. Днес е професионален празник на юриста.
Да.
На приемане на Търновската конституция. Защо се случва това нещо? Случва се, защото има два абсурдни закона. Единият се казва Изборен кодекс, а другия се казва Закон за защита на личните данни.
Да.
И това се случва това нещо. За тези, които не знаят или се досещат как се събират подписки формално, хора по улиците или на място предлагат им листове, които са по бланка на Централна избирателна комисия за подкрепа на регистрацията на дадена партия за участие в избори. Който иска се подписва, с една малка разлика, че този, който събира подписите, не може да изисква лична карта, за да види кой е този, който изписва три имена и един граждански номер.
Да.
Това е единия проблем, защото това нещо не е регламентирано. Съгласете се и вие, че ако аз събирам подписки и искам лична карта, вие категорично ще откажете
така
да покажете.
Така е.
Другия проблем е, че закона за личните данни не забранява, когато данни са на разположение в публичен регистър, достъпът до който е уреден с закон, да бъдат разпространявани под каквато и да е форма. Ще ви кажа, освен търговски регистър, където създаде някакъв формален механизъм за пречка за достъп до лични данни, и съществуват много правно-информационни системи, да речем, които всеки юрист ползва или който иска може да ползва, да си закупи съвсем официално. Има някакво фирми, да не споменавам, нали, да не правя реклама, но там дайте ми 30 секунди и ще ви намеря трите имена и егинето, на който искам.
Да, да. Как ще се излезе от тази ситуация, според вас, като юрист?
Тази ситуация може да се излезе последния начин. Първо, с риск да прозвучи самохвално, но Светослав Витков беше единствения лидер на партия, който излезе и каза в какво се състои проблема. Всички други някакси така се снишиха.
Така?
Тоест, странно защо всички мълчат или говорят по-така уклончиво по въпроса, но проблема ще се реши последния начин. Закона за личните данни регламентира, че лични данни е буквално всичко, което ни идентифицира като физически лица. Всяка една информация. Дали чрез ЕГН, дали чрез две имена, дали чрез някакъв друг принцип. Тоест, дефиницията е твърде широка за лични данни. Хората приемат, че ЕГН-то са единствените лични данни. Това не е така. Това не е така. По закон излиза, че лични данни може да е абсолютно всичко, което прецени Комисията за защита на лични данни, че са лични данни.
Да.
И другото абсурдно нещо е, че тези подписки, които събират за подкрепа на партии, са безмислени практически. Кому са нужни?
Не се опитаха да ми обяснят, че тези подписки са нужни за регистрацията на партиите, защото партиите ползват привилегия да използват безплатно време в, или по-скоро плаща им се пари, за да използват време в медиите. И за да могат да се регистрират партии небезразборно, трябва да се събират подписки. Поне това ми беше обяснено от парламентаристи.
Добре, това е една теза, която до някъде е защитима, естествено, но всяка една партия би трябвало да разполага с една критична маса от членове.
И точно това е проблема, че има и партии, които не разполагат с такава маса, пък могат да се регистрират.
Ами могат, и закон за политическите партии даже има изрична хипотеза, при която не мога да ви я цитирам така по памет точно и коректно, но има хипотеза, при която една политическа партия, която не проявява политическа активност, не участва на избори, подлежи на заличаване.
И така е. Ето, значи въртим се в един омагьосан кръг. Аз не съм юрист, но забелязвам, че тук има няколко условия, които взаимно се изключват. Трябва да има подписка, за да могат да участват в избори. А ако не участват в избори, се отписват. А за да участват в избори, трябва да съберат подписи. А за да съберат тези подписи, не може да се иска лична карта. В крайна сметка, наистина, как ще се излезе от подобна ситуация? Айде, тези избори, да речем, по един или друг повод, вече ги скандализирахме за следващите избори.
Никой не знае, или поне... Аз не знам кога ще бъдат следващите избори.
Когато, да и да са, някой, когато и да са от вас политиците...
Да някой, това го коментираме и с други колеги, да. И от други политически партии, че всеки изборен закон се прави от партията или партиите, които са силни на деня, за провеждането на конкретен избор. И в стремежа си да се осигурят някакви политически резултати, един, примерно, толкова важен въпрос, като този, който коментираме в момента, се пренебрегват. Yeah. И това се стига до такива ситуации. Дебат, аз се радвам лично и нашата партия се радваме, че се случват тези неща, за да може да се предизвика дебат сериозен по отношение на защита на лични данни. Ще ви кажа и нещо, което се назира така като едно дърво, от което хората да не виждат гората, този случай конкретно. Това безспорно се е случвало винаги, което се случва в момента, сега просто лъсва.
Да.
Лъсва. Но за слушателите, да кажем, да им напомня така наречените колекторски фирми, откъде ви разполагат с телефоните, откъде ви разполагат с имената, за да ви звънят и да ви притесняват за дългове.
Да. И откъде? От мобилните оператори, от там, откъде друго място могат да...
От банки, от мобилни оператори. Задайте въпрос на НОИ, задайте въпрос на някои банки. Те продават ли масиви с лични данни? Как е възможно една банка или един отпускаш тези бързи кредити за половин или един час да ви провери цялото осигурително досие? Това как е възможно?
Да. Продължаваме нататък. Според вас, кой има нужда от този скандал? На кого му е полезен и кого обслужва този скандал?
Ами, вижте, личното мнение е, че този скандал беше без да искат го предизвикаха в крайна сметка.
Да.
Това, че се овладя този скандал в определена посока, пример, БСП 0 гласове, 0 ЕГН-та, нали, които не трябва да са там. ДПС 0, Атака 0,111 или 222, да. Вече нещо ми става. България без цензура, излезе в един момент, че има, сега ще излезе, че са 0.
Да.
Какво да ви кажа? Не знам в чия полза са, но знам в чия вреда са.
Вреда са
на тези, които като нас, малки партии, дори и не толкова малки, нямат силата да се защитят в случая. Защото един човек, който си намери...
Какво става при вас?
Който си намери данните, естествено, че му е неприятно.
Да.
И първата реакция е да се беси. Как да му обясниш за какво става въпрос?
Да преминем към същностни въпроси, свързани с вашата партия Глас Народен. Какви са основните цели, идеи, какви са основните послания, които давате на своите избиратели, пък и на цяла България, в контекста на евроизборите тази година?
В контекста на евроизборите първото послание го зададохме с публичността и по която се определиха кандидатите в евролистата.
Да.
Направихме отворен конкурс за всеки, който иска да бъде включен в евролиста през интернет, с заявки, с публичен дебат, с заснемане, с гласуване на няколко кръга. И така се определихме номерата в евролист.
Да.
Това беше първото нещо. Тоест, първото ни послание, че би могло и така да се определя лист. Много важно нещо, използване на полиграф, познат като детектор на лъжата, което нито един политик не си е позволил и не вярвам да си позволи да направи, камо ли за кандидатите си за листа или за министерства или за кметове. Първото ни послание е прозрачност. В Европа също се случват какви ли не измами, какви ли не престъпления, но те биват възпирани единствено само от публичността на работата на всички партии, на всички публични органи. Това е първото. Второто нещо е, че крайно време е да станем еврореалисти, а не да се определяме като еврооптимисти или европесимисти, а да бъдем еврореалисти. Не да казваме Европа е много добра или Европа е много лоша, а да четем, да анализираме и да мислим. Третото нещо е за евроизборите, което искаме да повдигнем като основна тема е, че една нация, която не е образована, няма как да просперира. И ако ние можем да направим нещо в Европарламента, основно ще работим за това нещо. За образованието на една нация.
Да. Понеже заговорихте, че по различен начин определихте вашата евролиста и това е факт. Друга партия не е използвала тези правила, които вие въведахте за публичност, интернет, полиграфа и така нататък. Поне да очертаете пред нашите слушатели и ваши бъдещи избиратели, какъв е характера на вашата листа? Какви са хората в листата?
Водач на листата Христо Лъвчев. Ядрен физик. Прибан.
Да.
На второ място Александър Алеков. Млад човек, завършил в Англия и в Холандия политически науки, изключително еродиран, въпреки че на 27 години. Трети Христо Бантутов, който е на 23-4 години момчето, с образование в икономиката, работи в финансова институция. Имаме преводач в Европарламента в нашата евролиста. Имаме учители. Профила е изключва единствено, колкото да е странно, бизнесмени от средния даркалибър.
Да.
Така че. Но това наистина беше вота по най-прозрачен начин, на който ние бяхме способни да постигнем да. За определене на евролист.
Кажете ми, когато, ако разбира се, и когато отидете в Европарламента, там какви ще бъдат вашите задачи, какви цели си поставяте, с какво ще се занимавате?
Всичко за България, колкото и така клиширно да звучи.
Не, аз веднага ще попитам какво значи това всичко.
Сега ще ви кажа, всяко едно действие или бездействие може да бъде тълкувано в полза или във вреда на България от всеки евродепутат. Обаче в България това не се знае. Кой какво прави там? Кой какво прави? Първата цел е, ако имаме евродепутат, абсолютно публично и прозрачно да се знае този човек по минута и по секунда какво върши там.
Да.
На следващото място баланс. Баланс и съобразяване. Защото ще ви кажа нещо много притеснително. Така долових преди малко, че се водеше някакъв разговор за мониторинга на България върху съдебната система. А преди повече от месец излезе една официална информация, която завъртя само два дни само в някои медии, че вече има нов механизъм една държава членка на Европейския съюз да бъде лишена от право на глас в Съвета на Европа, ако не осигурява върховенство на закона. И да. Този механизъм е активиран, като се визират изключително България и Румъния. И това е по-притеснителното. Ние ще се борим за постигане на законността в България, така каквато не си иска на всички.
Да.
И за спиране на тая девалвация в образованието, за признаване на български образователни институции в Европа, защото ако попитате колко български университета или института са признати в Европа и с една диплома от тук ще се приемат там на равна нога, да кажем в Германия, с завършване на техния университет, много ще бъдат затруднени хората с отговора.
Господин Чковски, извинете, че ви прекъснах.
Само да ви кажа, защото има статистика все пак, тя е безпощадна. 54 висши учебни заведения с 70 000 свободни места всяка година при 62 000 завършващи среднисти. Това е факт.
Няколко хипотези се коментират за развитието на политическата обстановка в България след евроизборите. Предсрочни избори, промяна в кабинета Орешарски или запазване и стабилизация на сегашното управление? Коя е най-вероятната според вас?
Предсрочни избори.
Защо?
Защото в момента текат едни процеси, които настоящата власт едва ли ще иска да финализира.
Какви? Какви процеси?
Процесите са свързани с наближаване на края на за отчитане на средствата по предпрограмния период 2014 година и налагане и в момента на едни огромни финансови санкции от страна на Европейската комисия на България. В момента тече процес от държавата към общини и към други бенефициенти за налагане на финансови глоби, така наречени финансови корекции, в едни огромни и непосилни размери.
Да.
Това е една непопулярна тема, но не виждам коя ще е тая власт, която ще иска да поеме този удар. Защото брожението ще е страхотно. Това е процес, който тече от няколко дни вече съвсем официално.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех и хубава вечер днес.
Всичко добро и аз ви благодаря.
Николай Очколовски, Политическа партия Глас народен.